Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi Temni zvezdi. Ta bo tokrat, vsaj njen prvi del, precej distorzivno obarvana. Za vas smo namreč posneli pomenkovanja, ki so sledile premieri Hočevarjevega mladinskega filma Distorzija v Kinodvoru. Pogovor, ki ga je moderiral Jure Longika, je tako razkril marsikatero zanimivo podrobnost filmskega procesa danega filma. Scenarij za pričujoči mladinski film, glede na žanr, je ta za naše okolje bolj izjema kot pa pravilo, je nastal po adaptaciji istoimenskega romana Dušana Dima. Pod scenarij se je podpisal Matevž Luzar, in sicer pod mentorstvom Zdravka Duše. Nastal pa je v okviru scenaristične šole Pokaži jezik. Slednjo smo vam sicer že predstavili v eni od prejšnjih Temnih zvezd. Več o sami pripravi scenarija pa Zdravko Duša.
Najprej vprašamo, bi vprašali Dušana, če bi vedel, je pa tu Zdravko Duša, urednik knjige, ki je najprej prijel rokopis v roke in presodil, da je to vredno izdaje, pa potem stvar tudi nekako spravil, vsaj do tistega prvega koraka, da bi iz tega nastal filmski scenarij. Je res?
Ja, res je. No, če začnemo kar pri rokopisu, kako se zdaj reče, ker ne pišemo več na roko. Jasno je bilo, da imam pred sabo zgodbo, ki ima dinamiko, ki ima etično zgodbo, mislim, etični naboj, ki ima love story noter, tako da izpisano to zelo dobro. Ampak še pred mi je dobil za to tudi nagrado Večernica za najboljši slovenski mladinski roman tistega leta. Sem jaz v tistem času imel scenaristične delavnice, Pokaži jezik, to je na zadeva klavka že 10 let in več, na knjižnem sejmu vsako leto. Učili smo ljudi, kako se prireja literarna dela za film. No in seveda se mi je zdelo idealno, da se vzame Dimovo knjigo in se oproba, se poskuša prirediti za scenarij. Zdaj smo imeli 2- ali 3-dnevno delavnico, kjer smo najprej analizirali zadevo z vseh vidikov, producentskega, scenarističnega, tudi eno krajšo analizo prenosa iz literature na film smo naredili. No in po 3 dneh se je skazalo, da pravzaprav je najbližje ideje prišel. In je tudi seveda kasneje, tisti, ki ste brali knjigo, videli odstranil ene elemente, ki niso bili dramatični in naredil ene premestitve, tako da smo dobili zgodbo, ki se jo da gledati.
Koliko pa je bilo udeležencev na takratni šoli Pokaži jezik? In koliko časa je sploh trajal razvoj pričujočega scenarističnega projekta? Je bil poleg Matevža Luzarja, ki je po Dušinih besedah že zelo zgodaj pokazal svojo nadarjenost, prisoten še kdo drug pri projektu?
Ja, bilo je, mislim, da bilo 5 udeležencev, 6 in Matevž je bil definitivno najboljši. To se je vse tudi krat kasneje pokazalo s temi njegovimi študentskimi filmi, da pravzaprav on res bom rekel najboljši velikih scenaristov. Potem je prišla zraven tudi Ana Vasič, ki je tudi delal v tej ekipi. Tako da mislim, da je trajal v razvoj kot eno leto, eno dobro leto, prednje smo prišli pa in smo prišli za tiste verzije, ki je bila v šolčnem letu.
Eno leto, ne vsake.
Ob tem naj dodamo, da se delo na scenarijo po pristopu režiserja Hočevarja k projektu seveda ni končalo. Tu pa se skriva tudi razlog, zakaj sta pod končni projekt kot scenarista podpisana 2 avtorja, Matevž Luzar in Miha Hočevar. Seveda pa je potrebno nekaj besed nameniti tudi samemu snemalnemu procesu. Prisluhnimo zdaj Hočevarju, ki je po besedah Denisa Valiča že v študentskih letih kazal svojo naklonjenost k otroški in mladinski tematiki, k slednji pa se tekom karijere tudi večkrat vračal.
Uporabili ste pa nekatere značilne lokacije, ki so spet malce drugačne v knjigi. So za nalaž tukaj ali je tu zgolj njihova fotogeničnost? Mislim, gimnazija, Moste pa.
Ja, tam so nas pustili, da snemamo. Seveda, lokacije se zbirajo glede na filmičnost in glede na dostopnost. Logistično dostopnost, tudi cenovno dostopnost in tako. No, tukaj so našli v gimnaziji zelo na roke, pa tudi bendi, ki vadijo v teh zakloniščih, ki ste jih videli, se pravi, to še obstajajo, ne, so nam šli na roko in smo vrst snemali pod njih tako. V bistvu so autentične lokacije, tudi stanovanje je pač pravo stanovanje, ni to studio.
Miha je tudi, če ste morda v špici opazili, napisal besedila za te izvirne songe, seveda najbolj izpostavljen Blud nazaj. Se ti je tudi tukaj kakšna mladostna želja odločila?
Ja, se je zelo otroški, ne, tako da otroči, no. Tako da po mojem se mi je, moral sem se vrniti nazaj, za 30 let. No.
Je bankerski.
Are you alone? Lesjak. The organ play and they're dancing to the brand new beat. This the music my God makes. This the news does that sensation. Telling your mama, mama, telling your papa, papa, everything to be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Everything's gonna be right. I say revolution's hot.
Vnovič pozdravljeni v temi zvezdi, kjer na frekvenci 89,3 poslušate kinodvorska pomenkovanja v mladinskem filmu Distorzija, za katerega je Dare Pejč v recenziji filma za Radio Študent zapisal naslednje. Ne gre za še eno adolescentno trpljenje mladega Werterja. Čeprav film tipične najstniške travme iz ameriških filmov o krizi identitete vzame za izhodišče, jih jemlje z določeno mero distance in jih v mestoma duhovitih dialogih portretira v komični luči. Pogovori za film so se po režiserjevih besedah začeli konec leta 2005. Film pa je bil posnet leta 2007 in sicer v produkciji RTV Slovenija, pri čemer ga je pod okrilje otroškega in mladinskega programa vzel Milan Dekleva. Vsled izbire primerne igralske zasedbe, ki jo sicer sestavljajo na turščiki, so se priprave na snemanje nekoliko zavlekle, kar pa naj bi bilo za tovrstne žanrske projekte povsem običajno. Več o castingu pa režiser.
Ok, zdaj pa fokus na igralsko ekipo. Miha je tisti kot režiser, ki drži vse niti v rokah in seveda ima zadnje besedo pri izbiri igralcev. Ti si jih izbral, kako, na kak način, kaj je bilo odločilno, recimo?
Ja, bolj gre za nek moj občutek ali pa instinkt ali pa tako. Ni nekih kriterijev. Tudi liki se razlikujejo, kot vidno, no, mislim, vizualno se razlikujejo kot v knjigi, ne, Bobnar je majhen, ne, to je bolj moj alter ego, tam v knjigi je ogroman tip, ampak pač nekdo pride na audicijo, ne, in prepoznaš njegovo faco kot izjemno zanimivo in tako, ki ti nekaj govori in potem vidiš, da ti to paše v zgodbo, ne. Se pravi, tle nekega pravila jaz ne vidim. Počas potem slike sestavljam skup in seveda ne morajo biti vsi blond, pa vsi enak zgledati, no.
To ne smejo, ne? Ampak si pa izpričal eno od pravil, da se zelo poznam prvi tist, da je pravzaprav najpomembnejši in se na koncu potrdi.
Morda pri meni, jaz ne vem, kako imajo drugi režiseri drugačne načine iskanja svojih obrazov in igralcev. Meni gre tako. Seveda, ni to sam videz, ne bo zdaj kdo slučajno misla iz priloženega razvidno, ampak tudi talent, pa komunikativnost, pa odprtost. Morajo mi biti všeč, ne. Ker če mi grejo na jetra, pa ne bojo mojo filmo nastopati, kdo jih pa bo gledal za mesta.
Z naturščiki je potrebno delati na nekoliko drugačen način. Miha Kočevar je tako Denisu Valiču v intervjuju za revijo Ekran pojasnil, da je njegova taktika dela z neprofesionalnimi mladimi igralci takšna, da mladi osebi dopusti, da ta igra samo sebe, da je torej ona sama. Prisluhnimo zdaj posnetku, v katerem mladi, ki so sodelovali v filmu, docela intimno izpričujejo svoje vtise, izkušnje in doživetja.
So vam bili všeč? Ja, koga naj najprej vprašamo? Jure, da. Zdravo. Kaži? Jure je tudi v resnic basist, ne? Pri bandu White Stain. Ali si bil basist že prej? Se pravi, da si prišel na audicijo, ne fokusiran, da boš zdaj pa ti basista igral, ti tudi tega nisi vedel. Kako? Mislim, kako si pač pristal v tej vlogi?
Ja, v bistvu čisto po nesreče, ne. Prijavil sem se pod benda, ne. To se mene zdal.
Marilyn Manson na blond se mi zdal.
Ha, ok, cool, ja. In kaj, potem si držal ta bas v rokah, ni bilo fajn?
Ja, malo.
Pojasni.
Malo, malo. Sem vedel, da to
v redu, Jure, super, hvala. Mogoče še na koncu besednica dve o teh bendih, ki jutri zvečer igrajo. Ne, kaj mogoče veste, ampak bomo še zakoličili. Kje so pačke?
Ne.
Ja? Sani oziroma Jan, se mi bo še daj zgodilo, da bom pomenšal ta imena, ne zameriti. Ne? Tudi ti bobnaš po filmu predvsem, ali si že prej?
Ja. Pred filmom je bilo tako, no. Na pol vse, pa to film je v bistvu, se je bomo pozbrali band, oziroma se povabili, zdaj špilamo že. To je to, mislim.
To je to, bandu se reče The Fappers, ne? Ja. Še do njega, pijemo punca. Lahko? Ja. Boš ti vprašal, ne? Kaj ne vprašal? No, vprašanje za Katjo Suzo. Recimo, kako si ti se spravila na audicijo? Si šla staviti, recimo, ali kaj podobnega? To so tipične zgodbe, ne?
Ne, ne, sploh ne, čist navadno. Pač poklicali so me, če pridem na audicijo in sem šla.
A torej, tebe so poklicali, nisi videla objave v malih oglasih?
Ne, poznala sem se z eno punco, ki je pač, ne vem, če točno kaj delala, no, in me poklicali.
V bistvu je delala casting, ena punca je delala casting in jih je nekaj že odprej poznala, ker so že imeli določene igralske izkušnje, kot naprimer Katja Palanta od Antena.
Ja, ok, no tu sem pa jaz zdaj neuk, pa mi prosim presvetiti, da kakšne igralske izkušnje odprej.
Jo, ne.
Ja, mi se sem mislim spoznala v enem mladinskem filmu. Mi ne bo naslov. Pa... ja vem, mislim še v enem mladinskem igrala, no, Zvesti prijatelji, vse od RTV, ja, tako da, to pa to.
Super. Njiho sem že mladinske filme gledal pred časom, pa tega ne vem, sorry. A ti tudi v istih dveh?
Ne, sam v enem. Ampak se boš, da nisi videl.
Sorry, ja, ne, seveda je tu, hvala, zdaj, ta neka zadrega, ki sem zdaj jaz, njena tarča, ne vem zakaj, podirja, ne,
glic gleda. Se, jaz tudi nisem videl teh filmov, da ne boš mislil, to so pač...
Zaupaš svojim ljudem, ja. Normalno, ja. Ampak ta zadrega, Anita, ja. Nimo ti, kako se je gledati dve leti pozneje? To je zoprno pri filmu, ne, da veliko časa mine in... pa zdaj, kaj vidiš?
Smešaj, mene lahko smešaj. Zdaj, ker nisem navajna svojega, da se vidim tako na velikom ekranu.
Tako... Se pravi, ti nisi igrala prej v otroških filmih?
Ne,
ok.
tako da ja, je pa zanimivo, da. Kolabor, ponakaj sem jaz.
Je, super. Povej to, si potem, ko si vedela, da postaješ sodelavko v filmu, prebrala knjigo, si se ukvarjala s tem, ali si izhajala zgolj iz scenarija, ki ste ga pa verjetno dobili na pogled?
V bistvu, jaz sem se začela ukvarjati s to knjigo šele po temu, ker sem zvedela, da sem nekako zbrana. V bistvu ga sem je dozdevala. Ker še nisem razziha, nekaj sem mislim, da sem smela velik prso dati, pa sem jo malo zdel, mogoče sem zbrala. In, no, če in potem sem brala knjigo in to je to, ne, in potem sem namljala, pa že sem zbrala in kaj se je začeti.
Ja, sprašujem zato, ker vedeli v knjigi je ta odnos še kompleksnejši, kompliciran in tako naprej, ne, in me zanima, si se tekaj vedalo, si se kaj ukvarjali s tem, kako se bom zdaj jaz oživela v to kar težko zgodbo.
Ja, itak, da te to zanima, sem polka začneš snimati, se v bistvu kar vržaš noter in prepustiš se trenutku in v bistvu nikak niti več ne igraš, ne, ker si počutiš, da se nekako noter.
Ni odveč dodati, da se nam iz posnetka razkrije sama pot snemanja filma, torej kar sam filmski proces, ki pa ne nastane z danes na jutri. Posnetek pa nam izda še nekaj. Pravzaprav tisto, kar se zdi, da je ključno za dani film. Najstniško energijo v času absolutne apatije, ki pa je Hočevar ne želi tematizirati na način moralizirajočega diskurza. Ali kot zapiše recenzent Dare Page. Film v spredje postavi dejanje upora. Poetično provedenega v novi šolski hit Plun nazaj. Torej, aktivna mladina, ki se ne propušča toku, temveč ustvarja lasten tok, na katerega bi bila ponosna tudi Angelca Liković. Če pa je slednje Hočevarju zares uspelo, se boste morali prepričati kar sami. Film je v Kinodvoru na sporedu vse do 24. januarja 2010. Iz zavitih meandrov Pixijevega distorzijanskega odraščanja v distorziji bomo sedaj prešli na januarski infofilmski blok. No kljub pregovorno najbolj depresivnemu mesecu v letu, temu svetu filma še zdaleč ni tako. V januarju se namreč odvija cela vrsta takšnih in drugačnih festivalskih filmskih poslastic. Med 27. januarjem in 7. februarjem se tako lahko odpravite na 39. edicijo Mednarodnega filmskega festivala Rotterdam, ki poleg selekcije neodvisnih, inovativnih in eksperimentalnih filmov ponuja tudi pester spremljevalni program. Kot je že pred časom zapisala Saška Gropevšek, gre za pravi festivalski hit filmofilov domače grude, pri katerem je potrebno izpostaviti dve ključni značilnosti. Tržnico Cinemart in sklad Hubert Bals. Letos pa festivalski direktor Rutger Wolfson začenja še eno omembo vredno novostjo – Cinema Reloaded. Cinema Reloaded je poskus iskanja novih producentskih in distribucijskih rešitev, pri katerem z nakupom posebnih žetonov lahko sodelujete tudi vi, s čimer pa donirate in s tem podprete enega od treh predstavljenih filmskih projektov, več pa na spletni strani Radija Študent. Med 29. januarjem in 8. februarjem pa bo pestro tudi v Skandinaviji, saj bo med omenjenimi dnevi potekal največji skandinavski filmski festival, 33. mednarodni festival v švedskem Göteborgu, na katerega je bila povabljena tudi Kozoletova Slovenka, vključno z vabilom na že preomenjeni Rotterdamski festival. Osrednja tema letošnjega festivala v Göteborgu, ki sicer slovi po izredno dobri organizaciji, bo solidarnost. Programski fokus pa bo osredinjen na Afriko. Ljubitelji kratkega filma v zadnjem času čedalje priljubljenejšega tudi med tako imenovanimi afilmskimi imeni se lahko med 29. januarjem in 6. februarjem odpravite v eno najstarejših francoskih mest, Clermont-Ferrand. Tam bo namreč potekal 32. mednarodni filmski festival kratkih filmov, pri čemer gre za enega najpomembnejših festivalov tovrstne filmske forme. Festival ponuja pester žanrski nabor v petih festivalskih sekcijah s filmskimi zgodbami iz vsega sveta. Podobno kot na švedskem bo poudarek na afriški perspektivi. Za konec pa še vabilo na že kar 60. Berlinale, ki bo letos potekal med 11. in 21. februarjem. Glede na častni jubilej, bržčas ni na ključje, da bo letos festival svoj pogled usmeril nazaj, nazaj v preteklost, ki jo bo kronala svetovna premiera na novo restavrirane Langove klasike Metropolis. Še mnogo več pa na spletni strani festivala. Kaj pa se bo dogajalo na in v bližini domačih platan? 31. januarja si boste v celjskem metropolu lahko ogledali moža, ki je premagal Amazonko. Ni odveč dejati, da gre za svoj vrsten portret Martina Strela. Med 28. januarjem in 31. januarjem bo med Postojno in Kinodvorom potekala filmska fabula. Prav tako v Kinodvoru se v sredo s filmom Želvino osupljivo potovanje in gostjo doktorico Stašo Tome nadaljuje bonma za poznajša leta, kot so ta filmski cikl poimenovali organizatorji sami. V Kinoteki se še vedno lahko udeležite retrospektive knjige o filmu. V Kiberkipi pa si na filmšteki 28. januarja vsi fani Jacksonove trilogije Gospodar prstanov lahko ogledate dva ambiciozna nizkoproračunska filma. Kaj pa sta spet ušpičila brata Coen, enega najboljših njunih filmov doslej, Zresni se ali A Serious Man, ki 4. februarja prihaja v naše kinematografe. Zresni se v marsičem nadaljuje s prepoznavno estetiko zdaj že relativno obsežnega filmskega opusa bratov Coen, pri čemer pa se zdi, da je sožitje med formo in vsebino tokrat še malenkostno bolj rafinirano. Ne le, da pričujoči film več kot uspešno združuje vse tri bistvene relacije oziroma ravni razumevanja filmskega medija, kot so film gledalec, film družba in film, temveč je način, prek katerega čudežna dečka z duhomornega srednjeameriškega zahoda podata komentar na aktualni družbeno-politični čas tako svež, da gledalec ob zaključni špici, kakopak v nenaključno izbrani glasbeni podlagi, preprosto obnemi. Tako uvod kot sklepno dejanje filma namreč zaokrožijo Jefferson Airplane, Somebody to Love iz leta 1967, torej obdobja, v katerem sta tudi Coena sama odraščala. Počasi bi bilo za danes to vse. Današnjo oddajo sva pripravila Nina in Andrej, v eter pa jo je pomagal spraviti tehnik 359 in tehnični vajenec. Ob tem pa naj izkoristim še priložnost za povabilo k naslednji temni zvezdi, o kateri se bomo z Marino Gržinič-Mauler pogovarjali o reprodukciji sodobnega kapitalizma v Cameronovem filmu Avatar. Hvala, ker ste bili z nami, lep večer še naprej, ob oddaji Out of Control Rock and Roll.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.